Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 30-ն են, դիմությունը պնդում է, որ չի կարելի քննարկել սահմանազատման հարցերը, քանի դեռ Ադրբեջանի զինվորները գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Ընդդիմադիրները շարունակում են բողոքի ակցիաները, վերլուծաբանները ներկայիս գործընթացների մասին, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում նաև զոհված զինվորների ծնողները, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի արևելյան շրջանում ծանր մարտեր Թիրախը Սևերոդոնեցկն է։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը խաղաղությունն է, ոչ թե պատերազմը, և Հայաստանը շարունակում է իր ջանքերն ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին մեղադրում է հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերը խարխլելու մեջ, այդ մասին ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է Կիրակի ուշ երեկոյան, մեկնաբանելով պաշտոնական Երևանի կողմից սահմանին հայ զինծառայողի սպանության մասին լուրը։ Հայկական կողմի զրպարտիչ և ապակառուցողական հայտարարությունները նպատակ ունեն խարխլելու հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը, ինչպես նաև պետական սահմանների սահմանազատման գործընթացը, նշված է ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ծանր մարտերը Դոնբասում շարունակվում են, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները, հիմնական ռազմական գործողությունները Լուգանսկի մարզի ժամանակավոր վարչական կենտրոն Սևերոդոնեցկ քաղաքի ուղղությամբ են։ Ռուսական զորքերը շարժվում են քաղաքի կենտրոնի ուղղությամբ, այսօր ուկրաինական հեռուստաալիքների եթերում հայտարարել է Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այսօր իրականացված ռետանային հարվածների հետևանքով Ուկրաինային փոխանցված արևմտյան սպառազինության ևս մեկ խմբականակ է ոչնչացվել։ Խոսքը Իտալիայի կողմից Ուկրաինա առաքված 150 մմ դրամաչափի հաուբիցների մասին է, հայտնել են Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունում, նշելով, որ ժանոթները հնարավոր է եղել հայտնաբերել հետախուզական անոթաչու թռչող սարքերի միջոցով անկախ աղբյուրները, Մոսկվայի տրամադրած այս տեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատում։ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ այսօր երկրի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստն է գումարվել, օրակարգային գլխավոր թեմաներն ըստ ռուսական աղբյուրների երկուսն էին՝ արտաքին քաղաքականություն և Ռուսաստանի անվտանգության ապահովում։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարար ների հերթական հավաքը, որի ընթացքում կողմերը կրկին կփորձեն համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը։ Reuters գործակալությունը արտգործնախարարների հավաքը պատժամիջոցները համաձայնեցնելուն ուղղված մեջբերում հուսահատ փորձ է անվանում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս շաբաթ պետք է երկրորդ հանդիպումը անցկացնեն սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները, մինչդեռ իրավիճակը լարված է։ Ծանր վիրավորում ստացած հայ զինվորի կյանքը չի հաջողվել փրկվել, հայկական կողմը դատապարտում է Բաքվին այդ ագրեսիվ գործողությունների համար, Բաքուն իր հերթին ամեն բան հերքում է և Երևանին է մեղադրում իրավիճակի ապակայունացման համար, ընդդիմությունն էլ պնդում է, թե քանի դեռ ադրբեջանցի զինծառայողները Հայաստանի տարածքում են, սահմանազատման շուրջ քննարկումներ անցկացնել չի կարելի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցություններից հետո և այս շաբաթ Մոսկվայում նախատեսված սահմանազատման հանձնաժողովի նիստից առաջ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, միմյանց հասցեին։ Երեք Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը խստորեն դատապարտել էր Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը, որի հետևանքով զոհվել էր շարքային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանը, և կոչեր արել Ադրբեջանի ղեկավարությանը զերծ մնալ Սադրիջ գործողություններից և հրետորաբանությունից։ Պատասխան հայտարարությամբ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը Երևանին խորհուրդ է տալիս ճիշտ գնահատել նոր իրողությունները, շեշտելով, թե մեջբերում են տասնամյակների վարքագիծն իրականացնելու փորձերը ոչ այլ ինչ են, քան ֆանտազիա։ Ըստ հայկական կողմի արդեն մեկ հանդիպում անցկացրած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը, այս միջադեպը պետք է համապատասխան հետաքննության և գնահատականի արժանացնի։ Փոխվարչապետերի մակարդակով ձևավորված հանձնաժողովը այս շաբաթ Մոսկվայում հանդիպում կարող է ունենալու, որ օրը եւ ինչ օրակարգով մայր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն մանրամասնում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աննա Գրիգորյանի համար անընդունելի են արտաքին գերատեսչության հայտարարության շեշտադրումները։
Երբ ադրճանակը ճակատի դերված է, դա բանակցություններ չեն, դա ուղղակի հերթական կապիտուլյացիան է, հերթական ճնշումն է։ Եթե իսկապես բանակցությունների մասին է դնում խոսքը, ապա պետք է ադրբեջանական զորքը դուրս գա, արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, հետո հանգիստ պայմաններով քննարկեն սահմանազատումը եւ սահմանադրումը։ Բայց եթե դուք հիշեք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր հայտարարում դեռևս ամիսներ առաջ, որ պետք է իրենք դուրս գան, որից հետո կարող են շարունակել քննարկումները։ Հիմա դրանից էլ են հետ կանգնելիս, մեր ասածը բառացիորեն հետեւյալն է. ադրբեջանական զորքը դուրս գա մեր երկրի սուվերեն տարածքից, հետո սկսեն սահմանազատման եւ սահմանադրության գործընթացները։
Հանձնաժողովի ղեկավարներ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շային Մուստաֆաևի առաջին հանդիպումը կայացել էր անցած շաբաթ Երասխի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ արդեն հանձնաժողովի ամբողջ կազմով առաջին հանդիպումը նախատեսված է Մոսկվայում, երկրորդը Բրյուսելում։ Մինչդեռ պաշտոնական Երևանը ասում է, հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները հերթական անգամ հիմնավորում են Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծից զորքերի հայլային հետքաշման եւ սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտությունը, ինչի մասին հայկական կողմը բազմից է բարձրաձայնել։
Հանդիմությունը առավոտյան ժամերից սկսել է բողոքեակցաները Հայաստան խմբակցության падգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի փոխանցումը այսօրվանից ընդդիմադիրները երթերով կհասնեն պետական գրասենյակներ եւ կներկայացնեն մեր բերում եմ հստակ ուղիղ պահանջներ, այսպես կլինի առաջիկա 4 օրերին։ Այսօր նաեւ հրմշտոց է եղել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր երթով նախասեն կառավարության երրորդ մասնաշենք, որպես ինչպես ընդդիմադիր պաշտամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, հասկանան նախարարները կողմ են, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Ոստիկանությունը մեծ թվով ուժեր էր այստեղ կենտրոնացել ու ի վերջո թույլ չտվեց, որպեսզի պատգամավորները ներս մտնեն կառավարության շենք, հրմշտոց սկսվեց ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև։ Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Փողոցում վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը այս ձևակ, նաև այս ձևակերպմամբ ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունելու համար նախաձեռնել է արտահերթ նիստ։ Առաջարկում են, որ ազգային ժողովը հայտարարի Ադրբեջանի հետ սահմանագծում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերիների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրս բերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի ցեղասպանությունը, հայտարարում են ընդդիմադիրները։ Եթե այդ հայտարարությունը չեն ընդունում, նշանակում է սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։
Իրենք կողմը հետեն այն փաստաթղթին, որը մեր բոլորի կողմից հրապարակվել է։
Ընդդիմադիրները կառավարության երրորդ մասնաշենքից երթով նախ գլխավոր մասնաշենքի մոտ գնացին անցան հանրապետության հրապարակով, կրկին վերադարձան կառավարության երրորդ մասնաշենք, այստեղից ոստիկանները ուժի գործադրմամբ բերման ենթարկեցին մի շարք քաղաքացիների, դեռ հայտնի չէ նրանց թիվը։ Ես տեսա նաև, որ այդ հրմշտոցի պատճառով քաղաքացիներից ռոմանտիկ զգացողություններ վատացել, նկատեցի, որ Իշխան Սաղաթելյանի հագուստն էր պատառոտված։ Այս պահին ընդդիմադիրները երթով կառավարության երրորդ մասնաշենքի մոտից գնում են դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։
Բաքվում պարբերաբար կիրառում են միջանցք եզրույթը, ինչինի պատասխան Երևանը որերորդ անգամ հակադարձում է, թե միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Պատգամավոր և ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքով դա ներքին սպառման համար է։ Վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանն էլ անդրադառնում է բանակցությունների երկու ֆորմատներին՝ բրյուսելյան և մոսկովյան։ Լսենք մեկ հատված Հրաշ Թմրազյանի կիրակնորայից։
Խնդրեի ձեզ պատմեք, թե ինչպես է տրանսպորտային այս ապաշրջապակման հարցի ընբռնումը Ադրբեջանում, ինչպես են այնտեղ ընկալում, երբ Ալիև ասում է Զանգեզուր միջանցք, ինչ կոնկրետ նկատի ունի, կարող եք հասկանալ։
Այո, այստեղ բավականին լուրջ տարակարծություններ կան, թե ինչպիսի ընկալումներ կան այն կարգավորումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցություններ ընթացել են Բրյուսելում։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք տեղեկատվության որոշակի պակաս ունենք, թե ինչ կարգավորումների շուրջ է քննարկում եղել, որպեսզի հասկանանք այդ տարբերակումները։ Այն, որ Ադրբեջանի նախագահը իհարկե նաև ներքին սպառման նպատակով շարունակում է օգտագործել միջանցք տերմինաբանությունը և փորձում է այդ ձևով ցույց տալ, որ իրենք գնում են այդ ճանապարհով, վերջերս էլ նա այցով Զանգելանում նույն ինքը կովսականում էր և տեսանյութեր հրապարակվեցին, ռեպորտաժներ պատրաստվեցին, նյութեր տեղադրվեցին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ շինարարությունը այսպես կոչված չակերտավոր միջանցքի։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմը դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ չի գնում այդ ճանապարհով, այդուհանդերձ ասում եմ, այստեղ տեղեկատվության հետ կապված որոշակի բացեր ունենք։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը, ուզում է ցույց տալ, որ ինքը հասնելու է նրան, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, չգիտեմ, լինի Ադրբեջանինը, թե այլ երրորդ երկրինը, ոչ Հայաստանինը, կամ այնպիսի իրավիճակի հասնի, որ ուղղակի ապահովի անխափան և առանց որևէ ստուգման անցում այդ ճանապարհով, միգուցե նաև դա է նպատակը, բայց ես պետք է ազնվության համար նշեմ, որ բացի դիվանագիտական կոմպոնենտից կա նաև խնդրի ռազմական կոմպոնենտը և Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժությունները այդ տարածքում գալիս են փաստելու, որ իրենք ունեն հնարավոր ռազմական սցենարը։ Ալիևի վերջին ելույթն էլ, որին կարծեմ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հստակ պատասխանել և արձագանքել էր կարևոր շեշտադրումներով, բայց ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ունի հարցերի լուծման ռազմական սցենար և ցանկացած պահի պատրաստ է ուղղակի մի կողմ դնել միջազգային իրավունք և ցանկացած պայմանավորվածություն և անցնել խնդրի լուծման այդ տարբերակին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը դրա վառապացույցն է։
Պարոն Քոչինյան, հիմա խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանեք ընդհանրապես այս Բրյուսելի հանդիպումը, ինչպես է, ինչով է տարբերվում նախորդ հանդիպումից։ Այնուհանդերձ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, թեև շատ բան չի ասվում, բայց խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ և առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ է մի քանի մեծությունների շուրջ գանք ընդհանուր հայտարարի։ Առաջին այլևս փաստը, որ գոյություն ունի երկու իրարից անջատ, իրար հետ մրցակցող ֆորմատներ՝ մոսկովյան ֆորմատ և բրյուսելյան ֆորմատ։ Այս երկու ֆորմատները ունեն մրցակցային միմյանց նկատմամբ առավելություններ և թերություններ։ Բրյուսելյանի հիմնական թերությունը և համապատասխանաբար մոսկովյանի հիմնական առավելությունն այն է, որ բրյուսելյան ֆորմատը ներկայացված չէ դաշտում, այսինքն բուն քարտեզի վրա, Արցախում, Հայաստանի սահմաններին։ Բրյուսելյան ֆորմատը և այն ուժերը, որոնք որ կանգնած են բրյուսելյան ֆորմատի թիկունքին, այսպես ասենք, իրենք ներկայացված չեն մեր տարածաշրջանում դաշտային մակարդակում։ Սա գլխավոր թերությունն է, և թերևս անով է պետք պայմանավորել այն, որ ինչպես նախորդ անգամ մենք կատեցինք, որ բավականին ամբիցիոզ օրակարգ էր սահմանվել, ժամկետներ էին նշվել, հանձնաժողովների աշխատանքի մեկնարկի և այլն և այլն, ինչը տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ հայտնի պատճառով, որովհետև մոսկովյան ֆորմատը բավականին ակտիվացավ անմիջապես, ուրեմն երկրորդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո փորձեց ուրեմն խաղակարտերը վերցնել սեփական ձեռքում և շարունակել սեփական օրակարգով։ Միով բանիվ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ երկու այս աշխարհակահական կենտրոնները մրցակցում են, թե ում ձեռքին պետք է լինեն կոնֆլիկտի բալանիները, ով պետք է դառնա, ես ասած, գլխավոր միջնորդը, գլխավոր խաղարարը։ Սա իմ մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին լուրջ են իրականում, այնպես էլ հնարավորություններ։
Զոհված զինծառայողների ծնողների մի խմբի համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարկ է ենթարկել դատական պատասխանատվության, այսօրվա դատական նիստի մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր դրմփակ նիստում քննարկեց զոհված ինծառայողների ծնողների անունից ներկայացված բողոքը, որով վերջիներս պահանջում են քրեական գործառույթ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու հոդվածով։ Կես ժամ տևած դատական նիստից հետո բողոքը ներկայացրած Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը լրագրողներին հայտնեց, որ հրատապ կարգով երկու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Նիստը դրմբաց անցկացնելու վերաբերյալ նաև 44-օրյա պատերազմի զոհերի ու անհետ կորածների հարազատներին որպես շահագրգիռ անձ ներգրավելու համար։
Դատարանը առանց արձագանքելու այդ ընթացքում ինքը փորձում էր ինձ ասել, որ քանի դեռ այս միջնորդությունը չենք ավարտել, մենք չենք կարող քննարկել մյուսին, բայց պարոն Մարտիրոսյանն էլ պնդեց, որ նկատի առնելով հրատապությունը, հնարավոր է, որ գոնե եթե երկու միջնորդությունները միաժամանակ տեսակետ արտահայտվի, ապա դրա շրջանակներում արտահայտվեր տեսակետը, դատարանը առանց որևէ բառ ասելու նայեց ժամին եւ ասեց, որ դատական նիստը այսօր ավարտվում է։
Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն ու փաստաբան Հակոբ Մարտիրոսյանը դեռ նախորդ տարի հունիսին բողոք են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, պնդելով, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճանություն է կատարել ու պահանջել, որ այդ հոդվածով քրեական գործառույթվի։ Գործն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որպեսզի պետական գաղտնիքի հրապարակման մեջ մեղադրվող գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քննվի։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն ասում է, եւ դատախազների, եւ դատավորի պահվածքից հասկացել է, որ նրանք դրամադրված չեն նիստը բաց անցկացնելու։
Ավելին, դատախազների կողմից առարկությունը առայն թե իբր հարազատները չեն կարող ներգրավել որպես շահագրգիռ անձ այն պատճառով, որ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքում նման ընդհանրակարգ չկա, սա իրավական տեսակետից հիմնազուրկ է։
Նիստի հետաձգումը վրդովեցրել էր դատանի բակում հավաքված զոհված ինծառայողների ծնողներին, նրանք կրկին բարձրագույն դատական խորհուրդ գնացին իրենց բողոքն արտահայտելու։
Որտեղ է երաշխավորված, որ ամսի 1-ին, որ մենք գանք, նորից 30 րոպե չի տևելու, նորից նույն ձևով միայն չեն լսելու, նորից հեռանալու։ Ես հիմա կարծում եմ, մենք պետք է հիմա եւ կգնանք ՎԴԽ, որովհետեւ պարոն Ջանգիրյանը ասած գնացեք, եթե ձեր պահանջը չի կատարվի, ապա նորից կգնանք, կգաք ՎԴԽ։ Հետաքրքիր է, մենք հիմա որ գնանք ՎԴԽ, ինչ պիտի պատասխանի, առավել եւս, որ մենք հիմա ունենք նաեւ երկրորդ բողոքն արդեն, որ այլևս այդ դատերը 30 րոպե չպիտի լինեն։
Ցնողները նախորդ շաբաթ ՎԴԽ-ին գնացել, պահանջելով իրենց անունից ներկայացված բողոքի քնությունը դրմբաց անցկացնել։
Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտեր են հրետակոծվում է Սևերոդոնեցկը, լսելով այս լուրը մարտակամա մտածում է, թե դա մի տող է 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմի մասին հաղորդագրությունից, բայց որքան էլ անհեթեթ է եւ աներևակայելի, սա տեղի է ունենում այսօր։ Պատերազմ օր 96-րդ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Սևերոդոնեցկում մարտերը ընթանում են քաղաքի փողոցներում։ Մայիսի 27-ից սկսած ռուսական զորքերին հաջողվել էր քաղաքի արվարձաններ մտնել, գրավել Միր հյուրանոցը եւ հարակից տարածքները, հիմա շարժվում են դեպի քաղաքի կենտրոն։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնում է, որ ծանր մարտեր են ընթանում։
Սևերոդոնեցկու, на жаль, нас поки що не втішні новини, тому що ворог просувається.
Նրա ասելով փողոցներում ռուս զինվորների շատ դիեր կան ընկած։
А що стосується труп по яким вони ходять, то я можу вам сказати, зараз достатньо спекотно.
Գայդայի ասելով, ուկրաինացի բժիշկները փորձել են դուրս գալ քաղաքից, բայց ճանապարհին հայտնաբերվել է նրանց վնասված շտապօգնության մեքենան, երեք բժիշկները անհետ կորել են, նրանց ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Սևերոդոնեցկին կապած գետի մյուս ափին ընկած Լիսիչանսկ քաղաքը ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ է, բայց նորից ենթարկվում է ռուսական ուժերի հրետակոծությունների։ Ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սերգեյ Գայդայը նաև ասել է, որ Լիսիչանսկ Բախմուտ մայրուղին ռուսական ուժերի հրետակոծության տակ է, այդ ճանապարհով երթևեկելը վտանգավորը։ Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկի ընկնելու դեպքում Լուգանսկի ամբողջ մարզը կանցնի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Մարզի տարածքի 95%-ը նրանք արդեն գրավել էին։ Սերգեյ Գայդայի նշած Բախմուտը գտնվում է Դոնեցկի մարզում, որտեղից ուղիղ ճանապարհ կա դեպի Սլովյանսկ եւ Կրամատորսկ։ Իրար մոտ գտնվող այդ քաղաքները Դոնեցկի մարզում ուկրաինացիների վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր քաղաքներն են, որոնց ռուսական ուժերը մոտեցել են նաեւ հյուսիս արևելքից վերջին օրերին գրաված լիմանի ուղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը նախորդին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի հատուկ գործողությունը Ուկրաինայում ընդնանում է պլանի համաձայն։ Նրա խոսքերով հիմնական խնդիրը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ազատագրումն է, որոնց անկախությունը Ռուսաստանը ճանաչել է։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 ժամից։